ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ሰላም ሰማዕቲ ሬዲ SBS ብቁርቁዋን ገለ መጻሕፍቲ ናይ ትግርኛ ተቐላቂለን ኣለዋ። ሓንቲ ካብተን ብእምኩሉ ኣሕተምቲ ተሓትማ ኣብ ስዊድን ማለት እዩ ካልእ ስለ ዘየሎ ትብል ናይ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘርአ 16 ሓፀርቲ ዛንታታት ዝሓዘት እያ። ኣብርሃም 16 መጻሕፍቲ ወይ ሓፀርቲ ዛንታታት ብመልክዕ መጽሓፍ ጠሪትካን ኣለኻ። ካልእ ስለ ዘየሎ ኢኸ ኸኢልካዮ እንታይ እዩ ካልእ ስለ ዘየሎ? ከምኡ ትብል ኣርእስቲ ኣይረኸብኩን ኣብታን 16 ንምንታይ ኢኻ ካልእ ስለ ዘየሎ ኢልካ ነታ መጽሓፍ ሽማ ውፅእ ኸላ? የቐኒየለይ መጀመርያ ስሩዕ ዝኾነ ዕላል ክገብር ስለ ዘይመረፅከ ብቐጥታ ናብቲ ሕቶ ኣት
ይኸኒለዩን ኣነን ቤነ ፅቡቅ ሕቶ እዚኣ መጀመርያ ብዙሕ እዋን ከምቲ ዝተለምደ ካብተን ናውሽ ዘለዎ ሓፂር ዛንታ ሓንቲ መሪፅካ እገለን ካብኡ ሓፂር ዛንታታት ዝበሃል ሕጂ ኣነ ግን እንታይ ሓሲበ ሓደ ቴማ ክህሉ ማለት ኣብ ውሽጢ ኣብ ክንዲ በተን ሓፂር ዛንታታት ኣውሽ ዘሎ ዝውክሎ ናይቲ መፅሓፍ ቴማ ብውስ እንታይ መስል እየ ሓሲበ ሕጂ እታ ርእስቲ ክወፃ ከሎ መጀመርያ ክገብራ ከሎ ታርእስቲ ዳሓራ ኢፋክት መጨረሻ ዝመፀት ርእስቲያ ብሰለስተ ማለት ንሰለስተ ትውክል ኮይና ስማዕት እኒ ሓደ እዚ ዘሎ ዘንታት ካብ 2ሕ2ተን ክሳብ 2017 ዘፃሕፈይ ዝ16 ዘንታት ስለዚ እዚ ከዓ 2020 ይሕድመ ኣሎ ድሕሪ እተን መጨረሻ ክሳሕፋስ ንሽዱሽተ ዓመት ዝምሕታሙ ማለት እዩ። ብሓደ ወገን እንታይ ዘሎ ካልእ የብለና ዝበለዎ
ዘለካ ኸነጊፍካ
ካልኣይ ፀበይ የብለይ ዘለኒ ነጊፍ ዘለዎ በቲ ካልኣይ ወገን እቲ ኣውሽ ዘሎ ዘንታት ክንታ ድሕሪት ገበር ናይ ተፃሓፉ ዝቕሽ ዘሎ እዚ ዘሎ መፅሓፍቲ ናይ ፍቅሪ ኣይኮነን ናይ ማለት ናይ ውድቀት ናይ ተፅቢት ናይ ዕንወት ናይ ገለ ዘንታት እዩ። ናይ ኤርትራ ዘንታት ከዓ ስካልእ ከዓ የለን ሕጂ ብኤርትራ ማለት ነዚ ዓይነት ዛንታት ራና ንሕልፍ ዘለና ኣብ ኤርትራ። ስለዚ እዚ ዛንታና ካልእ ዛንታ የለን ስማዕለይ ብተካልኣይ ደረጃ ማለት እዩ
ካልእ የብልናን ማለት እዩ ትሕዝቶና
ዛንታት የብልና
ሕሉብና ንፁፍና ንስዩ ከም ዝብልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መከራ ናይ ኩናት ናይ ስደት ናይ ትራንዚት ናይ ከምዚታት እዩ ክሳይ ራይ ማለት ኣፀሓፋካ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ህርጉ ኢልካ ትረክበካ ሓንቲ መዘከርታ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ነገር ኢካ ትፅሕፍ ማለት ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ መእተዊ ምስጋና ገለ መለኢሎም በዓት ቅድሚቲ መፅሓፍ ኣብ ገሊኡ እውን ካብቲ መፅሓፍሲ እቲ ኣብ ቅድሚት ዘቐምጥዎ መእተዊ ገለገለ ኢሎም ዘብዝሕዎ ይበዝሓካ እዩ ምስጋና ኢሎም ዝሰርዕዎ መዘከርታውን ነደይ ንሓወይ ንክስተዎ ገ ኣብዚ ፍሉይ ዝረኸብክዎ ማለት እዩ ማለት ፍልይ ዝበለ ነገራት ከልዕል ስለ ዝመረፅኮ እዩ ማለት እዩ መዘከርታ ኢልካ ብሰንኪ ተደራራቢ ሕሰብ መግዛእትን ዝሰዕበ ባርባራዊ ምሕደራን መንፈሶም ዝሰንበዱ ኤርትራውያን መንእስያት ንስጋዊ ርክብ ከዝተማቕርዎን ብምሉእነት ክድሰትሉን ኣይከኣሉን እሞ እዛ መፅሓፈ እዚኣ ንዝኽሮም ወፍያ ኢልካ ማለት ስሒቀ በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ድማ ማለት ፈትዮ ፍልይ ዝበለ ኣቀራርባ ወይ ከዓ መእተው ናፍታ መፅሓፍ ኮይና ትረኺብያ እሞ ኣብ ገሊእ እውን ማለት ክንደስሶ ዘይከኣልና ወይ ክንሓስበሉ ዘይከኣልና ነገራት ከዘኻኽረና ከም ዝኽእል ገይረ እየ ወሲድያ እሞ
ክል መእተዊ ምስጋና መቕድም ገለ ዝበሃል ናይ ብዕቲ ኣብ ዝበለዳዊ ጨፋት ኣብ ናይ ካልእ ዓለም ፀግር ኢና ደርጋ ኣብ ኤርትራ ደርጋ ብጣዕሚ ተለሚዱ ሓደ 4-5 ገፅ ከዓ ናይቲ መፅሓፍ ከዓ ናይቲ ዕምዝሕ መፅሓፍ ጥቃት መእተዊ ምስጋና መቕድም ገል ዓይነት እዩ መብዛሕትኡ ከዓ እዚኣ ክምፅሒፍ እያ እዚኣ ክምፅሒፍያት መቃፅምቲ ነቲ ዛንታ ከምዚ ብከምዚ ኣንቦዎ ዝብል ዓይነት ምሕፅ ምንታይ ደርጋ ጥቕሚ ዝወፅኖ ሕጂ ኣነ ድሓር ተ ሓሲበ ድሕሪ እቲ ዛንታ ድሕሪ በይኑ ዘብኩም ዘይክእል ኮይኑ ከምዘየለካ እዩ ኣነ ግን እቲ ዛንታ ብሰብሲ ነቲ ዛንታ ዝፅሕ ዝህቦ ዘለኹ እምበር መቕብን መእተው ገለይኩም ዝህቦ ዘለኹ ስለዚ እቲ መፅሓፍ እቲ ዛንታት በይኑ ዘብክብል ክኽእል ኣለዎ እናተረበረ
ካልእ እውን ግንፅል ኣቢልካ ውን እዚ ዛንታ እዚ ኣብ ሓቀኛ ፍፃመ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ብሂወት ምስ ዘለዉ ሰባትን ፍፃመታትን ተመሳሳልነት ክህልዎ ግድን ጥራይ ዘይኮነስ ብድሎ ዝተገብረ እውን እዩ ከምኡ ዲ ብድሎ ኢኻ ጌርካ ማለት ኮነ ኢልካ ሰባት እቲኻ ዘለካ ማለት እዩ
እቲ ዘሎ ዘንታት ናይ ሓቂ ዛንታ ይክሉ ይፀዋዕተ ዘለዎ ግን ብዙሕ እዋን ከዓ ድሕሪ ሓቀኛ ኣብቲ ኣቶም ሓፂር ዛንታታት ኢ ኣለኹ ትገበርኖ ሕጂ እ ሓፂር ዛንታታት ልካያ ልበሎ ዛንታ ምኳኑ ርዱ እዩ ሕጂ ብዙሕ እዋን ኣነ ዋላብ ናይ ካል ዓለም ከምኡ ይገብሮም ዝሓቂ ደረስቲ ኣብቲ መጠንቀቕታ ይገብሮ እዚ ኣብ ዘሎ ፅሑፋት ንህወት ዘሎ ሰባት ኣሚልከት እኒዩ ስለዚ ኣጋጣሚ ጥራይ እዩ ኢሎም ከምዚ ምፍሃር ስርዕን ምጥርጣርን ገለ ይገብሩና
ወይ ምክልኻል ነብሰ ምክልኻል
ንኻስ ከምዚ ነብሰ ምክልኻል ንኻስባ እንታይ ማለት እዩ ንድሕሪ ልበር ዝልካ ትብዕ ንስፍሉጥ እዩ ሕጂና ከዓ እሱ እንደገና ኮን ኢልካ ከምዚ ነቲ ዘሎ ካይዳ ቁር ክሰብሮ ስለ ዘለኹ ሓደ ና ብሕራይ እውን ዘርበ ንኾን ብዙሕ ካብቶም ማ ውሰሎን ግልአን ብሽመዩ ገሊኡ ቦታ እዩ
ከንዛረበሉ ኢናላ
እንፋክት ሓደ ዘመደይ ኣንቢብዋ ነዛ መፅሓፍ ዝዋት ሕጂ ተሰኪፉ ማለት ቀረባ ዘመደይ እዩ በለ ኣንቢበ ዩ ሕጂ እቲ ውሽጢ ዘሎ ኣብርሃም ቃስ ጥዕዛ እንታይ ብልና ውሽጢ ዘሎ ጥራይና
ሞኻ ብሽምካ ብሽም ኣቦኻ ብሽም ኣባሓጎካ ኢካ ጠቐሚጥካ ኣብርሃም ተስፋልኡ ዘርአ ኢልካ ፅሒፍካ ኢካ ነቲ ካራክተር ኣብኡ ዘሎ
ሕጂ ነዚ ምስተንበቦ ነቲ ኩሉ ኣብ ዘሎ ሓቀኝ ዛ እንታይ ካዓ ስለዘንበበ ኣንቢበዮ ፅቡቅ እዩ ግን ክንደይ ካብኡ ካብ ሓቂ ሓቂ ክንደይ ካብኡ ክታግን ንድዒ እዩ ማለት
ተጠራጢርካ ማለት እዩ
ከመይ ካ ናብራም ክብለን ይበልዮ
ከመይ ዝበልካ ሕዋላ ኢኻ ነርካ ኢሉ ሓሲቡ ኸውን ማለት እዩ
ከምኡ ዓይነት ዝበርጋ
እወ ማለት ገና ኣብቲ መፅሓፍ ከይኣትና ማለት ዝፈተኽዎ ነገራት ማለት እዩ ኣብቲ ዛንታ ከይኣትናስ ካልእ ዛንታ እየ ኮይኑ ትረኪብ ዋላ እጅውን ጠቂስካ ነርካ ብትገበር እውን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ብድሕሪት ዘሎ እውን እዞም 16 ፍቕራውያን ሓፀርቲ ዛንታታት ኢልካ መጀመርካ ነታ ፍቕራውያን ትብል ኮነ ኢልካ ሰሪዝካያ መስለኒ ደምሲስካያ ሕጂ እንታይ ማእሲ ክሓስብ ገይርኒ ወይ ብጌጋ ዳተ ገይራ ወይ ሳይኮነትን ግን ኮነ ኢልካ ካብቲ ዝገበርካዮ ምዃኑ ከዓ ተረድአ ናይ በዓል ሄኖክ ናይ በዓል ዮናታን ቶም ኣዕሩኽትኻ ዝበሃሉ ኣብኡ ከም ካራክተር ምስ ቐመጥካ ማለት ዝወዲ ጥዕና ዘለዎ ኢለካ ነይሮ ሞ ዝገርም እዩ ማለት ፍሉይ ምዃኑ ረኺበ ማለት እዩ ክንኪንዮቲ ዛንታታት ማለት ኣብ ገሊኡ ምፅሓፍ ክበሃል ከሎስ ናትካ ቐዲ እውን ከምዝመስለካ እውን ክትፅሕፍ ምኽኣል እውን ይከኣል ማለት እዩ በዚ ኣብዚ ክትገልፀለይ ተኽኢልካ ማለት ሓደ ፀሓፍስ ክፅሕፍ ከሎስ ከምዝመስሎ ብፍላይ ኣብ ልቦ ወለድ ዝተመርኮሰ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ከምዝመስሎስ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ማለት
ምናልባት ምልስ ለ ናታ ድሕሪ ዘለካ ዝቆስ ቀዲሞ ክመልሳታ 16 ፍቕራውያን ሓፀርቲ ዛንታታት ኢለ ኣለኾ ኣብ ማለት ሽነታ ፍቕራውያን ደምስ ዓንቢ ሓቂኸያ ትራይት ገለ ሕጂ እንታይ ክገብር ዘለየ ብኣመስለካ ብዙሕ ኣንሲ ፍቕራውን ብወለዳውን ፍቕራውን ማሕበራውን ዘንሳታት ገለ ኢሉ ከም ወዓውዒ ዝጥቀመሉ ሰብ ኣብ ብዙሕ ወዜ ሕጂ ኣነ ከዓ እቲ ኣብ ኣብታሕቲ ጥቕሲ ዘለ ዋላ ክንቦውን ክእል እዞም 16 ፍቕራውያን ብምሳስ ሓፀርቲ ዛንታት እዚኣቶም ካብ 2002 ክሳብ 2015 ሰዓት እዮም ኣብ መላግቢ ሂወትን ፅላሎት ሂወትን ዘለወጥሪ ብቕንዱ ከዓ ለጥቕታ ሂወት ዘሎ ኩነታት ዘንፀባርቁ ኩናትን ስነንበሮን ሻዕገነቱን መዓልጉን ስገምኡን ዘይግመት ንቕሎ ሰንሰላልነት ዘይባት ብፅቢት ምንሰሓብ ካብ ንፅፍ ሂወት ወዘተ ካብቶም ተዘጋጊሞም ዝለዓሉ ሰማታት ብምዃኖም ከዓ ብቐንዱ ፅምብል ሂወት ዘይኮኑ ሰነት ድጥቀት እዮም ካልእ ዘ ዘሎ ሕጂ እንታይ ክብሎ ዘለ ነቲ ኣንባብ ሓደ ከጠንቅቆ ማለት ኣይተዓሸሸ ናይ ቅዱስ ናይ ፍቅሪ ዛንታ ኣለን ናይ ሞት ናይ ውጥቀት ናይ ዕንወት ዛንታታት እዩ ስለዚ ፈትኻ እተዎ ማለት ፈትኻ ቦት ዘይኮኑ ከዓ ኣይፀብዕ ዓይነት ንከላቀብለ ካልኣይ ከዓ ነቶም ፍቕራዊ ዛንታ ኢሎም ከዋዕቁ ቅድ ፍቕራዊ ማሕበራዊ ዝበሃል ዛንታ ኣይረአኒ ማለት ንሂወት ዛንታ እዩ ከምዚ ብኸምኡ ዝዋዕዋዕ ነገር ኣይረአኒ ነዚኣ ኣብ ከለካ ከይ ንውሕካ ምበ እዛ ካበር ዲዛይን ዝግበርለስ ኣሜሪካዊት ኣብዚ ማለት ጥቓና ትቕመጥ ኣላ ሕጂ ስ ሳይቶም ጎናት ትብኛ ሕጂ እታ ፅሕፈት ስሂባ ነዚ ሕጂ ቀያሕ ገይረ ነታ ፍቕራውያን ስዘላ ስትራይክ ደስ ኢላ እንግሊሽ ስትራይክ ደስ ብላ ሓቲ ምርዳእ እዩ እንታይ ማለት ካ ስትራክ ለ ምስለኒ እዚኣ ቅሕክስ ደምስስ እያ ካብ ልዕያ ወይ ቅሕ ገርክ ደምስስ እያ ዝሓርገለዛ እንታይ ማለት ስለምንታይ ላ ክንዲ ሎ ከምዚ ዝብል ዘለኩ ኢላ ጭዕ ማለት ከረዳእ ሰት ነት ቅርቡ ነገዳ ነ ዘንታ ዝብል ከምዝን ከም ዘለኹ ንቶም ከምኡ ፅሑሙ ካእሲ ብዘክፍናይ ኣብሎም ዝብል ኮይ ክብላ ዘለየ ገለለይ ናታ ኣዲምካ ዝሕተትካ ውን ስለስ ናታ ሓወስና ኢና ንቀረ ዘና ክትስሕፍ ከለኹ ዛንታት ወይከዓ ሓደ ፀሓፋይ እናተረረራ ማለት እዚ ካብቲ ዘሎ ክትስለም ገለ ነገር ክትቆፅሎ ኢና ትስዕር ክትደግም ስጉምካ ትስዕር ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ከምዚ ዘለዎ ክትደግም ትኽእልካ ሓንቲ ትውም ንብል ከምዚ ሕጂ ነዛ መፅሓፈይ ሰብ ገዚኡ ወይከዓ ካብ ላይብረሪ ተለቂዑ ንርኢ ከምዝባ ኮይኑ ገዚኡ ገንዘቡ ጉልበት እዩ ዘተኣላ ዘሎ ስለዚ ቁርብ ዝፈሊ ክረክብ ኣለዎ ካብቲ ካልእ ማለት እዩ ባ ክዕርቆ ድዩ ክዕጉሰ ድዩ ተስፋዲ ክቆርፆ ትመድተስ ንዑ ዝምርከስ ግን ትውሕዱ ቁርቱ ዝተፈለየ ነገር ክርክብ ኣለዎ ኢሉ ይሓስብ
ማለት ብመሰረቱ ናይ ፈጠራ ስራሕ ወይ ከዓ ክሪኤቲቭ ራይቲንግ ንድሕር ክንብል ኮይና ስኒ ፈጣሪ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ዝተፈጥረ ዘይኮነ ክትደግም ዘለካ ስናትካ ክሳኽ ተብል ግን እንታይ ክፈልጥ ደልየ ብሓፈሻ ሲ እንታይ ዝመስል ትሕጊ ናይ ኣፀሓሕፋ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብፍላይ ኣብ ምእተዊ ምስጋና ኣብቲ ገበር ዝፅሓፍ እንታይ ከጠቃልል ከም ማለሲ ከም ሓፈሻዊ ሩል ማለሲ ጀነራል ሩል ኣሎ ዲ ወይስ ከም ዝበልካ ፈጠራ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከዓ ክተተኣታቱስ ናትካ ግደ እዩ ኢኻ ትብለን ዘለካ?
እቲ መፅሓፍ ሓደ ቅፅዕ ስለዝሕዝ መሰረታዊ ነገር ኣሎ ማለት ትርእስቲ ዓይነት ናይቲ ጀንረ ስናይቲ ደራሲ ማለት መሰረታዊ ነገር ኣሎ እሱ ብግቡእ ዘማልኦ ክኾን ስምዓኒ ከም ንብሩ መፅሓፍ እቲ ኣውሽ ዝገብረ ነገራት እዮም ፅሕፍ ዝገብ ዘሎ ማለት ኣብቲ ዝብላ ትክእሎታት ኣብ ብመጠሮች ክትዕቀል ምሳን ትኽእላ ነገራት እዩ ዝፍትን ዘለዎ ትሕቶ ከዓ ከም ዓቐሚን ከም ክእለተ ምፍትኖ ማለት እዩ።
ሕራይ ከምቲ ዝገለፅካዮ ናብቲ ትሕዝቶ እንድሕር ከይድና ማለሲ እሱ እዩ ዘለዎ ማለሲ ናይ ሂወትና ሲ ካልእ ነገር ዝበሃል ነገር የለን። ሕጂ ኣብዚ ተባሂሉ ዘሎ ድማ ብመብዛሕትኡ ካብ ድቋ ነፋሒ ጥሩምባት ሒዝካ ክሳብቲ መወዳእታ ዘላ ዛንታ ናይ ትራንዚት ዳርጋ ናይ መከራ ናይ ከርተት ናይ ፀገም ናይ ሽግር እዩ ማለሲ ዋላቶም መንእሰያት ኣብ ውሽጢ ንሪኦም በዓል ኣብርሃም ተስፋ ልዑል በዓል ዩናታን ፅገ በዓል ካልኦትን ዋላ ንሶም እቲ ዘሕልፎ ናይ ንእስነት ነገር ዳ ኹን እምበር ብፀቢብ ብዓይኒ መርፍእ እንዳሓለፉ እዮም ዝሓልፍዎ ነዚ ሂወት ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ካልእ የለን ማለት እዩ ማለት ዝዛንታታት እዚ ከንብብ ከለኹ ሕራይ ናይ ሂወትና ዘንፀባርቕ እዩ። ግን ኣብዚ ሂወት እዚ ካልእ የብልና እንድዩ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ናብራ ፅቡቅ ሓጎስ ዝመልኦ ሂወት የብልናን ማለት እዩ።
ሓደ ፀሓፊ ነቲ ዝተፈለየ ፅሑፍ ምርነት መሰረታውን መዓልታዊ ዝተጋገም ነገር ክትክረሉ ዘለዎ ኣይመስለኒ። ካልኣይ ኣብ ርእሲ ኣሽዑ ኣብ ርእሲ እዚኣ ተወሳኺ ነገር እዛ መፅሓፍ እዚኣ 2022 ትሕተም ኣላ እቲ መብዛሕትኡ ዘንፈትካ መንጎ 2022 2014 14 ካብተን ዘንታት ኣብ ውሽጢታ ዝፀሓፈን። ስለዚ ናይ ኤርትራ ዘንታት ናይ ኤርትራ ህልው ኩነታት ዘንታት እዚ ሽዑ እቲ ናይ ኤርትራ ህልው ኩነታት ዘንታት ኣስ ከመይ ንክገፆ ይኽእል ኢሉ ዳሓስብ ማለት እ ማለት ዋላ ኩሉ ናይ ኤርትራ ይኹን ብመሰረቱስ እቲ ውሽጢታ ዘሎ ሕሳስባታት እቲ ኣብቲ ምእሲ ኤርትራ ፈጢሮ ዘሎ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ዘይምዕሪነት ትፅቢት ንዑስ ከመይ ክገፆ ይኽእል። ምክንያቱ ሓደ በዚ ዘሎ እዋን ተመራመርቲ ታሪክ ድዮም ተመራመርቲ ናይ ካልኦት ተመራመርቲ ድዮም ድሕሪ ገለ ዓመታት ተበልቶም ሲ ኤርትራ ከምዚ እዋን እዝንዝ ነራ እቶም ፀሓፍቲ ከመይ ኢሎም ሰኒዶምሎም ክፍትሽ እዮም ሕዚ ዘይነበረ ማለት ካልእ ምስሊ ክህብ ኣይዘኒአ ማለት ኣብ ዋላ ቁሩብ ምልስለ ክመሃል ትክበካ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፅሕፎ ዛንሳ እዚ ብዙሕቱ ኤርትራ ምዝካስ ኣብ ኤርትራ ፅሓፍ ኮይ ሕተን ከምዘይከም ፍሉጥ እዩ ስፍራይ ኮይኑስ 25-30 ዝኮኑ ዘንታት ነርኒ ካብኡ የ እዚ መሪፀ ስ ዘሎ ሕጂ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፅሕፎ ከለዉ ክሕተን ከምዘይክእል ፈቅ ዘንታት እዚ ኣንባቢ እውን የብሉ ማለት ኣብኡስ ኣንባቢ ምካን ማለት ዘንብዎም ክዳ ሰባት ነሮም ማለት ዘንብዎ ማለት እዩ። ግን ካብኡ ዝሓልፍ ኣይኮኖ ማለት ስም ኩሎም ዘንብዎ ዘይኮን ገለ ዋንስ ገለ ካብኡስ የንብዎም ይህቦም ማለት እዮ እዚኣ ሽክራኣይዋ ቀይቲ ዘትምስኩም ገለ ዩስ ምስኦም ሸር ገብሩ ማለት እዩ። ሕጂ ተመልሲ ዝሕ ዓመታት ወስ ዘለዩ ማለት ሽ 2012 ካብ ኤርትራ ፀግም ክሳብ 8 ዓመት በዚ ካል ሕቱን ኮን ማለት እዩ። እቲ 8 ዓመት እንታይ ውስጥ ካተልካ መጀመርያ ክፍለጥ ዘለየ ማለት ፍሪለቲ ክሪኦ ዘለየ ሰንተር ቅርብ ግዜ ስደስ ትርጉም ኣለዎ ዶ ቀመን ፅፎ ነበርኩ ምክንያቱስ ከም ፍቲ ዛንታዊ ፅፎ ነርኩም ግን እቲ ስምዓን ነበረ ውሽጢ ፅሕፎ ሽዑ ኣብ እዋኑ ዳሕራይ ስንቲትለ ብግዜ ብኩነታት ብቦታ ስንቲትለ ንዝረክቦ ብዙሕ ካብኡስ ትርጉም ዘለዋ ሰ ማለት ዋላ እዚ ስትልሲ ረሌቫንስ ኣለዎ ዋላ ምፅዋን ምስግስ ዘይመወስለስ ካስ ኢለ ማለት እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሕራይ ማለት ከም ዝበልካ ሲ እቲ መዓልታዊ ኣብ ሂወትካ ዘለዎ ካልኦት ናይ ካልኦት ከማካ ዝበሉ እውን ሂወት ኢኻ ከተንፀባርቕ ፈቲንካ ማለት እዩ። እቲ ካልእ የለን ማለት እዩ። እቲ ስኻ ትፈልጦ ዝተሞከርካዮን ብኡ ዝሓለፍካዮን ነገራት ኢኻ ፅሒፍካ ኣለና ዘለካ ማለት እዩ። ማለት ፍሉያት ነገራት ከነልዕሊና ብትዛንታ ጥቕልቕ ማለት ሰባት ባዕሎም ኣንቢቦም ነናቶም ርድኢት ክቡ እንተወሰድሉ እዩ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዓኒ ሞ ማለት ኣነ ብሰለስተ ወይ ኣብ ኣርባዕተ ገይረ ሓስባ ነታ መፅሓፍ ማለት እዩ። ሓደ ኩናትን ውፅኢት ኩናትን ዘለዎ ሂወት ናይ ኤርትራውያን፣ እቲ ካልእ ድማ መንእሰያት ኣብ ውሽጢ ኣብ ኤርትራ ዝነብርሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ከመይ ዓይነት ሂወት የሕልፉ ነይሮም፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ምናልባት ኣብ ስደት ወይ ኣብ መከራ ኮይኖም ሰባት ወይ እና ውሽጥ ኾይኖም ዘሕልፍዎ ክንዲ እቲ ናይ ብሓቂ ጨጎሞም ፈሊጦም ዘብሉ ኣብ ጓል መገዲ ኣትዮም ንፀጎሞም ዘናውሑ ዘለዉ ኩነታት ዘንፀባርቕ ኮይኑ እውን ረኺበ ኣለኹ ሞ ስለዚ ሓፈሻዊ ገምጋመይ እዚ ማለት ንናቱ ሰብ ክወስድ ይኽእል እዩ ነቲ ኣቀራርባ ግን ኣዝየ ፈትዮ ማለት ቶም ኣብኡ ተሃንፆም ጠባያት ንኣብነት ድሕሪ ኮይናት ንድሕሪ ወሲድና ስኒ ሓደ ጋዜጠኛ ከይዱ ብኡ ቢልና ኢና ንሓደ ቆልዓ ተምሳሌት ኮይኑ ናይ ማለት ዝተረፍ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል እንታይ ከም ዝሓስብ እንታይ ከም ዝገብር እንታይ ከም ዝምነ ክንሪኦ ክኢልና ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ጠባያት ክትሃንፆም ከለካ ውሽጢ ሓሳብ እዩ ኩሉ ግዜስ ታሪክ ኣይኮናንን ብክስቶ ናብ ከምዚ ኸይዱ ናብዚ ኸይዱ ገለመለ እንዳበለ ዘይኮነስ ኣብ ሓሳብና ስኻውን ኣብቲ ናብ ሓሳብናቶም ኣትኻ ኢኻ
እዘን ዝብልካ ንስ ክነሕትማ ምስብልና ንስሸኖ ኩና መጨረሻ ባሕራይ መራርጨስ እዚአን እዚአን ሓሲብየ ገለል እየ ንሱ ከዓ ፅቡቅ ትኩነ ዝፈትየና ኣለኹ ገለልኒ ሽዑ ክንሰርዐን ከለና ሲ ቴማታት ብከምዚ ንስርዐኒ ዋላኳ ኣብዩ ገለፅ ድንበር ብውሽጢ ግን ከምዛ ዝበልካንሲ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ኣለዎ ናይ ሰንፈላልነት ኣለዎ ናይ ኩናትን ውፅኢት ኩናትን ካልእ ካ ናይ ስደትን ናይ ምምላስን ነጋሰንእየንተን ቴማታት
ዋላ ትሰራርዓውን ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዐኒ መጀመርያ እቲ ድቁ ኣሎ ብድሕሪኡ ኩናት ኣብ ውሽጢ ድማ እቶም ካልኦቶም ዝበለ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ኣብኡ ዘጋጥም ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ ብትራንዚት ጌርና ኢና ነታ መፅሓፍ ክንወፃእ ስለዚ ኣብ ትሰራርዓ እውን ኮነ ኢልኩም እዮም ሰሪዕኩምዎ ማለት እዮም ጌርኩም
ሰራርዓስ ምስኣትካ ሳይ ትወፅ ማለት መጨረሻ ትራንዚት ክትብእ ከላሲ ኣይንወፅን ኢና ማለት ኣይወፃና ኣለና ኢና ንብለና እ ጅምር ካብቱ መፅክሳይ ሰብ ኮፅ መውፅእ እ ዘንደክሉ ግዜ ምሳዕት ወ ኣብ ትራንዚት ግን ገና ማለት ክልተ ዓመት ተፅበምቶም ኣብ ዘለዉ ተጓዕሲ ከም ባዕ ትሽ ዓመት ክልተ ዓመት ካብ ክውስኮ እዮም እቲ ንባብ እውን ከምኡ ይክትፅቡ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ በቲ ሲምቦሊ ካልካስ ናይ ኤርትራሲ ኣይተወለን ገና ዓይነት ማለት ኣይተወለን ገና ሰብኡን ዓይን ክልል ዘለና እዩ ዘሎ ማለት ብዙሕ ርህ ዓይነት ቀና የብለና እቲ ፅሑፍ ዕደን ከምኡውን ዝስማዕኒ ይምስለኒ ማለት ክሃፀ ከልኩቶም ከምዝበልካ እቲ ዛንተታት ኣብ ፍፃመት ዝመርኮስ ኣይኮነ ምልታሕ ዘርቂ ኩሉ ካልኣይ ግዜ ቢርትካ ሳሳይ ግዜ ቢርትካስ ከም ብሓድሽ ክንበበልካ ኣሎ ብናት ዘራርዛ ማለት ምክንያቱ እዚ ናይ ሬድዮ ዛንታ ኣይኮነ ኣብ ሬድዮ ሓንሳ ምስሓለፈ ማለት እቲ ሰብ ብምጥልፃል ገለ ዝበሃል ብኹም ክሰርዕ ክእል ብሬድዮ እዚ ግን ናይ ፅሑፍ ዛንታ እዩ ሓደ ነባሪ ፅሑፍ ክኣት ኮይኑ እዚ ዛንታ ዝፈልጣ እያ ከምዚ ክኾኑ ስብል ክብል የብሉና ብናት ዘራርዳ
ስለዚ ሓሳብ ኢናኣብ ሓሳብ ኣብቲ
ኣብቲ ስነልቦና እምሮ ናይ ሰብ ዳኣ እምበር ኣብ ውሽጢ ጫመታት ኣይኮነ ጫንታ ዝፍጥር ዘሎ መብዛሕትኡ እዋን ከዓ ከም ትቐድም ካብ ንቀትካ ፅንሕከዓ ኣብ ድሕሪ ኩናት ዘሎ ትኾና ድሕሪ ውግእ እቲ ደጀን ማለት ኣብቲ ካልእ ዘሎ ንበለቶም ናይ እስራት ሳሓመሸን ዘሎ ማለት ኣብቲ ስነ እምራዊ ምዕባልን ፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ንዑ ይኽእል ከንፀባረብትን ዘሎ
ብዙሕ ናብ ሓሳብካ እቲኻ ኣብ ውሽጢ ከተሰላስል ከተስተንትን ክትሓዝን ኣብ ገሊእ እውን እዩ ዝገብረካ እምበር ከም ዛንታ እውን ኣይትትርኾን ኢኻ ስኤ ኣስተብሂለ ሞ ብዙሕ ነገራት ዝዳሃሰሰ ናይ ሂወት ነገራት እዩ ኣቢሉ ብፍላይ ድማ ማለት ኣብ ሓሳብ እንድሕር ከይድና ሓደ ሰብኣይ ኣለዉ ኣብ ግዜ ቃልሲ ብዙሕ ኣበርክቶ ገይረም ኢሎም ዝሓስቡ ግን ብትፅቢት ማለሲ በቃ ሃረር እንዳበሎም ዶ ይሓልፈለይ እንዳበሎ ክዛ መወዳእታ ከይሓልፈሎም ማለሲ ገለ ትፅቢት ገይሮም ካብቲ ዝመፀ ፍረ ክረኽቡ ግን ከዓ ከየበሉ ዝኸዱ ሕጂ እዚታት ንብዙሕ ነገራት ክውክል ይኽእል እዩ ሕጂ እንታይ እያ ክብል ደልየ ማለስቶም ዛንታታት ናይ ሓደ ዛንታ ዘይኮነስ ንብዙሕ ነገራት ክውክሉልና ዝኽእሉ ነገራት እውን ኮይኑ ተሰሚዕኒ ማለት እየ
ኣባ ሕጂ ኣብተን መብዛሕተን እተን ዛንታታት ናብተን ኣብ ኩናት ዘለዋ ዋላ ተን ሰብኣይ ለ ሽምን ቦታ ናይ ጥቅስ ይብልክዕ ኣመት ዋላ ትምስዋዕ ሲ ኣብ ኤፋክት ክትድኮን ትኽእል ታዛንታ ኣብ ባንግላዴሽ ክትድኮን ትኽእል ኣብ ኣውስትራልያ ክትን ትኽእል ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ንዘሎ እዩ ብዙሓት ተን ካልኦት ዛንታት እውን ተናይ ኩና ትበለ ናይ ግል ከዓሲ ውሕድ ሽም ዝጠቅስ እምበር ኣብ መብዛሕትን ሽም የብለን ማለት ወይ ቃስ ዜግ ሻ ወይ ቃስ ብምሉእ ዓለም ክውክል ዝኽእል ኣስማይት
እቲ ቦታ እውን ኣይትፈልጦን
ኢኣይፍለጥ ንበሩ እዚ ሕጂ ኮነ ኢለ ዝበልኮ ማለት ብውሕዱስ ድሕሪ ኣካል ቋንቋ ተሰርጊሙስ ማዕረ ተነበብነት ክህሉ ተስፋ ገብር ማለት ከምኡ ኢለ ዝዓሸብ ኦረዲ ክልተካበን ብንሽን ተዓቲመን ኣላ ኣብ ካልወትን ኣላ ግን ከምኡ ዓይነት ተማሳሳለ ማለት ማዕረ ትርጉም ንተካሊእ ቋንቋ ውን ክህብ ስለ ዝደልዮ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ቦታ እዩ ኣብ ባረንቱ ኣብ ተሰነ እዩ ኣብ ዓሰብ ኣብ ኣድራይሕ ተደኮነ ጣይ ክብሎስ ኣይደለኒ ኣብ ኩሉ ክኸውን ክእል እዩ ከምኡ ኢለ ዝሓስቦ
ማለት ቀዲ እውን ዝተፈላለየ ቀዲ እዩ ማለት ፀሓፋውን ሕጅናብነት መደረ ትብል እንድሕር ወሲድና ዋላ ሓንቲ ዝሰብ ከይዱ ኣኪቦም ዝተዛረቦ ጥራይ ኢና ሰሚዕና ማለት እዩ ሕጂ ማለት እቲ ቅዲ ንርእሲ ዝተፈላለየ ዓይነት ምዃኑ ኣነፈትዮ ማለት ግን እዚ ኣኪቡ ዝገሹ ዝነበሩ ናብ ቻይና ድ ናብ ገለመለ ኣኪቡ ዝተዛረቦ እዩ ካሕፅር እንዳበለ ከዓኒ ዘንውሖ ነገራት ካ ትርኢ ማለት እቲ ትፅባቕ ኣብቲ ፅሑፋት ኣብቲ ዛንታታት ማለት እዩ ዝተፈላለየ ምዃኑ እዚ እውን ከይሓበርኩ ማለት ሕጂ ሓተካ ዘይኮንኩ ዘለኹ እቲ ናተይ ሪፍሌክሽን ወይ ከዓ እቲ ናተይ ጦብላሕታ እየ ንቅድመይ ዘዕለካ ዘለኹ ምናልባት ኣብ ርእሲኡ መብርሂ ክትበኒ እንተኽኢል ከዓ ፅቡቕ እዩ ማለት እየ እዚ ናተይ ስምዒት እየ ዝገልፀልካ ዘለኹ ከም ሓታትን ተሓታትን ኮይና ኮና ንዕሊ ዘለና ማለት እየ
መጀመርያ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝሕ ዝበለ ሓጭር ዛንታ ማለት ካብ ብሕልቲ ድሕርና ካብ ሙዚቃ ዝሕዙ ካብ ኤርትራ ዝተሓን ቦታ ኣለዎ እንዲ ሓጭር ዛንታ ማለት ክጠቕሶምን ዘለዎን ሰባት ዘለ ኮይኖም ዘለዎን ስማዕኒ ማለት ኣብ ኤርትራ ሓጭር ዛንታ ሓንቲ ተቐበለ ንተክረክብ ዝሓገዙ በዓል ምክል በሬ ኣንገሶም ኢሳ ግርማ ዮሃንስ ኣንዳጎ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ቢንያም ዮሴፍ ካልኦትን ኣለዉ ሕጂ እቶም ዘለና እውን ኣብዚኦም ትበግሽና ኢና ንቕፅል ዘለና ሕጂ እንታይ ከዓ ከምዚ ግን ነትናቶም ዘደግም ደርፍት ካብታ ዝፅሑኻት ቅሩብ ትክትቅፅል ኣለካ ሕጂ ነ ብኡ ንድሕሪ ጀሚረ ካልኦት ቃት ከላያ ንኻፍ ናይ ካልእ ናይ ምባብን ዕድል ኣለኒ ብዙሕ ኣመራፅታት ኣለኒ ሕጂ ናይ ደገ ፀሓፍትካ ብዙሓት ካል ዝፀለውን ኣለዎ እዚ ካብ ገለ ፀሓፈይ ገለ ዝውስኸሉ ሕጂ ኣነት ካብቶም ብዙሕ ይፀልውና ኣነት ሕጂ ናይ ሄሚንግዋይ ፀሓፈ ብዙሕ ይፀልወኒ ማለት ኣብ ሳምፖል ይፀልወኒ እዮ ዝገልዋኒ ንኣመት ሕጂ እታ ድሕሪ ውግእ ዘላ ሓፀር ዘንታ ካብ ብምልስ ምስቁዓ ዝካት ካብ ናይ ሄሚንግዋይ ኣጋብ ፀሓፍኮ ሞርስ ካብኡ ዓይነት ዝተኸትል ከዋይ ማለት ብምዝሃኻል ጥራይ ብምዝራ ጥራይ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓሳብታት ክተውፅኦ ምኽኣል እዩ ካልእ እታ ሰሓ መሸኒ ትብል ዘላ ሓፀር ዛንታ ናይ ፋንስ ካፍካ ፅልዋ እዩ ማለት ኣብ መንጎ እቲ ሰብሲ ከመይ እናኾነ ይኸል ማለት ሓንሻብ ኣብኡ ምስ ፈጥሮ ካሲ ናደግ ሰብ ከይድ ዋላ ሳ ዋላ እታ ትራንዚት ክንርኢ ምሸሎ ከምዚ እቲ ስነእምሮዊ ናይ ሰብሲ ከመይ እናኾነ ይቅየር እታ መደረ ትብል ዘላ ተቀፅካ ውዕወ እታ መደረ ሕጂ ማለት ቆልሑ ማለት እውን ድንጋር ከይፍጥ ቆልሑ ዘይኮምስ ካብኡ ዝተበግሸስ ናብ ካል ናተይ የብሎኖ ሳ ሕጂ ከምታ ዘልክ ሓደ ሰብ ኣብ ና ኮሌስ ኣሰራፃዕቢ ትኸቡ ኮይዶምስ መደረ ዝስምዑ መደርያ ሕጂ መጀመርያ ዋላ ንዓይ ዘፈንፅወኒ ማለት ኣብ ኣተንስ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ፅሒፍ ሳስ ኣብ ናሸ ኮነ ፅሕፈ ነረ ዝባዕለ ሸሓ መፀ ነይሩ መጀመርያ ማለት ከካስ እንታይ ከምካ ምሪካ ሳ ይክበና ዝብለካስ ይብልካ ማለት ብፅኢሉስ ኣብ ናኮሉስ ኣሰላጣመት ክትብ ምፅሓፍ ይክበካ መደረ ስማዓካ
ሞከዓ ካሕፅሮ እየ እንዳበለ ከዓኒ በቃ
እቲ እውን ዝብለካ ኣብኡ ዝብሎ መድረካ መወጣታ ዘይብሉ ሃለ ኣለዉ ማለት ነዚ ዓለም ነዛ ኤርትራ ክትንፅስኹም ናፊት ሰውሒ ማለት እቲ ፕሮፓጋንዳ ሕጂ እቲ ክብሎ ዘለኮነ ኣብኡ ዘሎ ዘይኮነስ እቲ ዘየለዩ ማለት እቲ ዘየተባሃለ ማለት ሕቶታት ተሓተካሽዑ ማለት እቲ ኮይኖም ስቕ ዝብሉ እንታይ ዓይነት መደረ እዚ እንታይ ሰብ ግብሮመሰን ኮ እንታይ ኢ ሰብሲ ክሓትት ግብሉ ዘክ ዘሎ ሰብሲ ክሓት እየ ዝደለ ዘሎ ማለት ምስ ወዳእ ሳሲ እንታይ ማለት እዩ ዋትናንስንስ ይብልኖ ከማ ንድሕሪ ገራ ፍጭራ ስምት ሰብ ከዓ ንድሕሪ ቅሩብ እቲ ስምዒት ንድሕሪ ርብሻቶ ኣነት እታ ሓሳባተይ ዝወደ ኮይኑ ስማዕኒ ማለት ዘተጉር ኮይኑ ስማዕኒ
በጣዕሚ ፅቡቅ ኣብርሃም ማለት ከምዚ ዓይነት መፅሓፍቲ ኣብ ትግርኛ ማለት ከም ዝበልካዮ መሰረት ኣለና ዓበይቲ ፀሓፍቲ እውን ክህልውና ይኽእሉ ግን ቁሩብ ንቅድሚት እንተዘየሰጉምናዮ ከዓ ኣይነ ዓብን ኢና ስለዚ ሓንቲ ስጉምቲ ንቅድሚት ኮይና እያ ረኪብያ መፅሓፍካ ምናልባት ማለት ኣብቲ ዛንታታት ኣቲና ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እየ ሰባት ባዕሎም ኣንቢቦም ዋላቲ ቅርፃ ገለ ክህሉ ፈትዮ ንስኻ ሕጂ ማለት ክነጠቃልል ምእንቲ እንታይ እዩ መደብካ ትምሃር ከም ዘለካ ኣብቲ ዓውዲቲ ከም ዘለካ ውን ይፈለጥ እየ ፒኤችዲ ትገብር ኣለካ ኪንዮ እዚ እንታይ ኢና ክንፅበካ ባካ ማለት
ካልእ የለን
ካልእ የለን ካልእ ስለዚ የሎ ከምዚኢና ከምዚኢና ንፅበ ማለት እዩ
ፅቡቅ እዚ ማለት ከምቲ ዝብልካስ እዚ ኣብ ኤርትራ ኮነ ፅሓፍ ኮይ መብዛሕትኡ ዓሰርተ ኣርባዕ ትኸውን ሕጂ ከዓ መብዛሕትኡ እዋን ብዙሕ ግስ ምስ ጋዜጠና ብስሓ ስራሓ ድፅሕፍ ኣብ ካልእ ሚድያ ፅሒፍ ኣለዎ ብዙሕ እዋን ካብኡ ናብኡ ገፁ ዘንበለ ምክንያት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እቲ ስነፅሑፍሲ ናብ ናይ ግዜ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ሽ ማለት ካብኡ ላዕሊ ዘህወኽ እዋን ስለ ዝርከበና ከይፈትኩስ ክሕብር ማለት ክሕብር ስለ ዘለኒ ኣብ ካልእ መፅሓፋት ኣብ ትልፊ ግዜ ወይከዓ ሳ ግዜ ዝዋፍል እዋን ከዓ ከምዚታት ፅሑፍ ክፍሉይ ካልእ እውን ምፅሑፍዎን ከምዚ ክልተ ሰለስተ ኖብል ምግራፍ ዝግር ኮይኑ ሮም ሕጂ ማለት ኦም ዚፍ ዘለዎ ዋላ ነዚኦም ከብሎ ከለኹ እንፋክት ትንሽ ምልስ ካልእ ክጠቕሳ ዘለኒ እዚ 2000 ማለት ሽዑ ዝተፅሕፈ ብመንጎ 2002 ዝፃሕፈ ስለ ገድፍ ነ ኣቕሚጠ ነ ኣብቲ ኮምፒተረይ ሓተ መልሰ ገለ ዝረቆፅ ብግ ታይትነት እውን ፅሕፍ ነ ብዙሕ ካብ ዝሓታይት ክገብሮ ገለ መለ ሽዑ ተስፋልዘት መሓርኒ ተስፋልዘት ኣለ መሓርና ዋና ዝማርኒ ዘጥኩም ኣብ ሓደ ማለት እንዳዕለና ብቴሌፎን ባ ከምዚ ዘለኒ ፅሑፍ ገለ ስ መቀየር እኳ ኣለ ኢደት ምስ መቀየር ኣለ ኣውቶማቲካሊ ናብ ግዝ ዩኒኮድ ዘለኒ ባ እሞ ሓፀርለይ ግበረለይ እ ዕቀይሩ ተሳቢዕ ሽዑ ማለት 2017 ሽዑ ክሕቶም ወደሞ ገለ ለ ከምዚ ቁር ክመራርፅ ገለ ዘይምረ እጃ ከምዚ ለማለት ሕስ ኦኬ ባሕር ተረእክዎ ትርጉም ንዝብ ማለት ብሕስ ዋላ ሕሰኒ እውን ትርጉም ዝብ ኮይኑ ረክዮ ስለዚ ክሕቶም ገለ ለ ካልእ ከምዚ ለካ ሕጂ እውን ብዙሕ ዛንሳት ንባዕሉ ካልእ ግን ናይሱ ከምዚ ተመልሰስ ክርዮ ዘለኒ ገለ
ሕጂ ኣብዚኡ ከለካ ማለት ኣብቲ ሂወት ስለ ዘለና ኩላትና እውን እንታይ ይረኣየካ ሕጂ ከም ዝበልካ እውን ብዙሕ ግዜ ናብ እንግሊሽ ዝዘንበልካ ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ዝበልካ እውን እቲ ኩነታት እውን ናብኡ ደፊእካ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለ ኣብ ገሊኡ ተስፋ ይቆርፅ ሰብ ብትግርኛ መፅሓፍሲ ብዙሕ እውን ኣድማዓይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዓቕሚ እንተሂብንስኒ ናብ ካልእ ዘይሰግረሉ ናብቲ ገፊዕ ዓለም ዘይኣቱ ዝብል ኣዘራርባ እውን ገሊኦም የንፀባርቆ እዮም እሞ እስኻ ግን ኣብኡ ዲኻ ኣፀቢቕካ ትሰርሓሉፍቲ ናይ ትግርኛ ስነ ፅሑፍ ወይስ ዓቕሚ ስለ ዘጥረካ ሕጂ ገሊአን እውን ተርጊምካዮን ኣለካ ናብነታት ትራንዚት ትብል ናብ እንግሊሽ ተርጊምካዮ ኣለካ ናብኡ ገፅካ ዲኻ ክትከይድ ዘለካ ወይስ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ኢካ ፀቂጥካ ክትሰርሕ ኣብ ቅማ ኣብ መፃኢ ማለት እዩ
ትግርኛ ማለት ዋላ ብእንግሊሽ ክፅሓፍ ዘላ ብዕዝ ሓንቀፅ ንበር ሓፂር እንትኾነ ሕጂ ትግርኛ ክፈልሉ መጀመርያ ኩሉ እቲ ስምዒታተይ ትገለ ብትግርኛ ከውፅኦ ዘሊ ማለትስ እቲ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ኤርትራ ዘንታውን ስለዝኾነ ስለዚ ትግርኛ ከፅፋት ናብ እንግሊሽ ኣይከየድኒ ኣይከየድኒ ማለት ዋላ ድላይ ክኾን ኣይመስለኒ ከምኡ ክትኮን ብዕዝ ኣብ ፈጥራዊ ፅሑፍ ማለት እዩ ስለዚ ክፅሕፍ ዝኾነ ስል ትግርኛ ፅሕፍ ዘሊ ብዕዝ ፈጥራዊ ፅሑፍ መብዛሕትዋን ናይ ስፃፍ ካልእ ፅሑፎ ናይ ዜና ዓይነት ፅሑፋት ስለዝኾነ ብእንግሊዝ ፅሑፍ እምበር ብትግርኛ ፅሑፍ ንዘለኹ ናይ ትግርኛ ብዙሕ ሚድያ ስለ ዘለ እምበር ፅሑፋት ከምዚ ዓንቀቀት ትግርኛ ፅሑፍ ንዘለዎን ሕጂ
ስለዚ ንዕኡ ስ ክትሰርሓሉ ሲ ድሌት ኣለካ ማለት እዩ እንታይ ስክፍታይ ማለት እዩ ገሊኦም ቁርብ ፍልጠት ምስ ወሰኹ ዳርጋ ሸለል ናይ ምባል ኣበይ ከየብፅሓኒ ትግርኛ ናብ ዝለዓለ ሳይ ዘየብል ዝብሉ ሰባት ስለ ዘጋጠሙን እየ ሓቲተከ ስለዚ ተስፋ ንገብር ናይ ትግርኛ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተፃሒፉ ነቲ ቋንቋና እውን ከነማዕብሎ ካብ ማለት ቲ ዝመፅእ ወለዶ እውን እቲ ታሪክን ትፀሓፋን እውን ተማሂሩ ክኸይድ እዩ ተስፋና ምናልባት ወዲ ኣለኹ ትብሎ ተሊካ ዕድል ክበካ እብርሃም
ይቐኒለይ ንኣርከይን ናይ ነዊሕ ዓመታት ምጓዓሰይን ሄኖክ ትፈብሩክ እስ ኣብ ኢዲቲን ኣብቲ ዲዛይን ንሓግዝኒ ኣብ ሕጂ ወፂሉ ካብቲ ሃገር ከዓ የመስግኖ
እዚኣ ኣብታ መፅሓፍ ዘይበልካ ኣብታ መፅሓፍ ዘይበልካ ያሳጅ
ኣብታ መፅሓፍ ናይበልኮን ሕጂግን ዘለኹ ኣተይ
ራይ ሞ ይቀኒለይ ኣብርሃም ኣብ መጻኢ ብካልእ ከረክበና እዩ ካልኦት ውን ኣንቢቦም ርእቶኦም ክህቡ ተስፋ ገብር ይቀኒለይ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም